Gottes Glücke, der den Lüstern mal durchlockt, ja, des siehenden Mund verflockt. Ob nach Hussig den Pfade lebe, Christa, Mühlel in mellem Grabe. Jule blühe die Winter und Sonne, der Kuh feiers warme Hanne, wenn es gefällt, helf Freilse.
Vækstende stor, flot syvarme lysestager. Jeg har kun den her. Og det er nok sådan den, vi de fleste af os kender. Og derfor kan det måske undre lidt, fordi den, man så bruger til Hanukka, den ser lidt anderledes ud. For I kan måske tælle og se, at der er ikke syv, men der er faktisk 9 lys i en Hanukka-stage. Og hvorfor det er det, det skal jeg selvfølgelig nok komme tilbage til. I år der begynder Hanukka faktisk den 25. december om aftenen, så det er næsten lige oven i vores jul. Så tænder man et lys hver aften, og det er derfor, man har de der 8 lys. Og så den sidste nummer 9, det er sådan en hjælper eller en tjener. Det er det, man bruger til at tænde de andre med. Så hver aften i den uge Hanukka varer, altså fra den 25., der tænder man et lys hver aften, indtil man så har tændt alle 8 lys. Jeg skal lige se her. Ja, det var den syvarme lysestage. Og jeg ved ikke, hvor mange af jer der ved, at der faktisk også ofte i København har været sådan en stor Hanukka-stage, altså sådan en niarmet, og der har været sådan en festlig eller sådan en højtidlighed at med det jødiske samfund og samtidig eller andre folk, der er kendte danskere, er inviteret til at deltage, og så bliver den der Hanukka-stage tændt inde på Rådhuspladsen i København. Man fejrer det på forskellige måder, altså man har det der med, at man tænder lys, så spiser man sådan nogle, det minder lidt om Berliner Pfannkuchen, eller sådan nogle, det er i hvert fald sådan nogle, som, nogle boller, som er kogt i olie, og så er der marmelade i dem. Og så har man sådan nogle snoretoppe, ligesom den her, jeg har taget med, som I også kan se på billedet, og jeg er altså ikke så god til at få den til at køre, kan I se. Så det håber jeg, at de jødiske børn de er bedre til, end jeg er. Så den bruger man også til at lege med under Hanukka. Og det skal jeg nok komme tilbage til og fortælle om, hvorfor det er, man gør de ting. Men det er altså den måde, de ting, der så lige fylder, eller en af de måder, man fejrer Hanukka på. Men hvad er så baggrunden for det? Ja, som jeg sagde før, så foregår Hanukka i den der tid, som ligger mellem Gamle Testamente og Ny Testamente. Og jeg ved godt, det her det er på engelsk. Det er jo den her oversigt, jeg lige kunne finde. Og det, jeg har prøvet at cirkle ind, det er der, hvor det er perioden mellem, mellem Gamle Testamentet og Nye Testamentet. I kan se lige lidt før, så står der med blå forneden herhenne. Det er sådan de sidste profeter, Malakias, den sidste profet i Gamle Testamentet. Og så er der en periode der, hvor der ikke lige er nogen bibelske bøger, der er nævnt, for alle de blå, det er sådan bibelske bøger eller bibelske personer. Så det er altså perioden der fra Gamle Testamentet og så ind til Jesus, han kommer til jorden i Nyt Testamentet. Der er der en periode der, hvor der står nævnt noget om en, der hedder Antiochus Epiphanes. Og det er ham, som det kredser omkring. Og hvem er han så? Der er cirka 500 år der, fra Gamle Testamentet slutter og til Nyt Testamentet begynder. Og i den her periode, der er der, kan man blandt andet, det kan man blandt andet læse om, som jeg også nævnte tidligere i Makkabæerbøgerne, som er nogle af de apokryfe skrifter. Så hvis jeg har lyst til at læse lidt mere om den her baggrund, det er en drabelig historie om, hvad der sker under Makkabæerne. Men det er selvfølgelig også det, jeg skal prøve at fortælle lidt om. Ham her, Antiochus Epiphanes, i det her område omkring Israel, hvor det er, der er der sådan lidt forskellige stormagter. Vi ved, da Gamle Testamentet slutter, der har jøderne lige fået lov til at vende tilbage, efter de har været bortført til Babylon. Så på et tidspunkt der er det babylonerne. Men da jøderne får lov at vende tilbage, så er det faktisk perserne, der har taget over. Og efter perserne, der kommer så grækerne, blandt andet Alexander den Store, som måske er et navn, vi kender. Da Alexander den Store, han dør, han har ikke nogen sønner, men han har nogle generaler. Og så bliver området hernede omkring, det bliver sådan delt i blandt forskellige. Og en af hans generaler, det er altså ham der, eller en efterkommer af ham, det er ham Antiochus Epiphanes. Han får altså det her område nede omkring, hvor Israel ligger i dag. Og så vi sådan lige zoomer lidt ind på Israel, det er sådan, som det ser ud i dag, og det er bare lige for, at I lige kan være med, fordi det her det er så bare et endnu mindre udsnit. Hvis vi nu lige har her, så kan I se Jerusalem, Jerusalem står der deroppe. Og hvis vi så har på kortet her igen, så kan I se, der står Jerusalem igen herovre. Så det er bare for, at I lige har med, at det her det er bare et lille udsnit af det, der faktisk var Israel eller Judæa, Juda på det her tidspunkt. Så det var en meget lille del, som egentlig var beboet af jøderne. Vi kan godt nogle gange tænke, at da de har været i Babylon, så vendte de alle sammen tilbage igen. Men det var faktisk rigtig mange, der ikke gjorde. Så allerede på det tidspunkt begynder jøder at bosætte sig rundt omkring i hele verden. Så det er altså udgangspunktet. Så kommer ham her, Antiochus den 4. Han er, kommer til magten. Han er altså en af efterkommerne af Alexander den Store, så det er stadigvæk grækerne, der har magten i det her område. Han er meget grusom. Han har nogle tanker om, at græsk kultur skal udbredes i hele det her område, og det skyr han ikke nogen midler for, så han slår hårdt ned på folk, som ikke vil være med til det. Så han prøver virkelig, om han kan tvinge folk til at overtage det her på alle måder. Han er lidt i gæld, han mangler penge, og hvad gør man så? Jamen, så plyndrer han blandt andet templet, han tager alt guldet i templet. Og så gør han også noget andet, fordi der er jo en ypperste præst i Jerusalem. Men på det her tidspunkt, så er det faktisk lidt fordi han nu har magten, så sætter han simpelthen ypperste præststillingen til salg, og siger, hvem vil byde højst, hvem vil betale for at blive ypperste præst? Og det var ikke lige sådan, Gud havde tænkt, at ypperste præsten skulle udvælges. Det står jo meget tydeligt, at det skulle være en af Levis slægt eller Aarons slægt, som skulle være ypperste præst. Men det laver han altså om på ham her, Antiochus. Så han sælger simpelthen til den, der ville betale flest penge, og det er ham, der bliver udnævnt til ypperste præst. Og så går han ellers også, han laver også skatteopkrævninger og for på den måde at få samlet nogle penge ind og tjene penge. Det er sådan cirka, som Jerusalem ser ud på det her tidspunkt. Hvis nogen af jer har været i Israel og har været i Davidsbyen, så kan I måske se, at det er cirka det, som også var Davidsbyen. Så har den så bredt sig en lille smule senere. Templet i Jerusalem, det er jo ligesom det allervigtigste for jøderne. Og nu kommer så det allerværste. For ham her, Antiochus, han vil jo have græsk kultur ind alle steder, selv i templet. Han får simpelthen opstillet en statue af Zeus inde i jødernes tempel, og han tvinger dem til at ofre ikke får og okser, som Gud han påbød, men grise. Og måske så ved I, at grise det er noget af det, som jøder ikke må spise, fordi de betragter det som urent. Så det, at man offrer grise i templet, det er noget af det mest, altså man kan næsten ikke forestille sig noget mere forarveligt, eller mere, hvis man sådan virkelig skal ramme jøderne og gøre dem ondt, så skal man offre grise i templet. Så det siger noget om, hvordan han vanhelliger det, som er allervigtigst for dem. Antiochus, han giver sig selv et tilnavn, Antiochus Epiphanes. Og Epiphanes betyder faktisk Guds åbenbaring. Og det vil sige, at han siger egentlig, jeg er Gud. Det er Gud, der er kommet her. Og det er han jo selvfølgelig på ingen måde. Men det er også noget af det, der gør jøderne vrede, at han omtaler sig selv, som om han var Gud. Og det bliver så selvfølgelig heller ikke ved med at gå. Der er mange jøder desværre, det kan man læse om i Makkabæerbøgerne, som går med Antiochus og følger de her græske skikke og overtager det. Forlader det, som Gud har befalet, begynder at spise grisekød for eksempel, stopper med at omskære deres børn og gøre med andre forfærdelige ting. Men der er også jøder, som siger stop. For noget af det, som Antiochus han også gør, udover at han sætter en Zeus-statue op i templet, så tager han også en Zeus-statue med rundt i Israel, og så tvinger han folk, siger, at I skal bøje ned og tilbede den her statue. Og hvis ikke I gør det, så bliver I slået ihjel. Og der kommer han også til den by, der hedder Modiin. Den var med på kortet her. I kan se, den ligger sådan lige lidt nordvest fra Jerusalem. Der bor der en mand, som hedder... hvad er det nu for, han hedder? Undskyld, skal lige se, om jeg kan finde her. Nå, de hedder i hvert fald Makkabæus til efternavn. Jeg har lige glemt faren. Sønnen hedder Judas, og det er ham, der sådan bliver den store oprører. Men det er en far, han, som har nogle sønner. Og de vil simpelthen ikke finde sig i det her. Da Zeus-statuen kommer til Modiin, og de bliver tvunget til at tilbede statuen, så gør de oprør. Og det lykkes for dem at få overvandet den soldat, som er med, og også den præst, som ligesom har skulle forrette det der, at man skulle tilbede Zeus. Så de gør simpelthen oprør, og det breder sig. Sådan at de ikke bare får nedkæmpet lige her, men oprøret breder sig, og det lykkes til sidst i 164 før Kristus at indtage Jerusalem igen. De får simpelthen overvundet ham her, Antiochus Epiphanes. Det lykkes dem at få overvundet det. Og de befrier Jerusalem, de får smidt Zeus-statuen ud, de får renset templet, og de får ryddet ud i alt det her græsk kultur, som pludselig havde bredt sig i Jerusalem. Men det er ikke bare lige gjort med, at templet sådan er blevet renset, for man skal jo også have lys derinde igen. De får renset templet og får tændt lys i den fine lysestage igen. Og så holder de fest i 8 dage. Jeg sagde jo, at Hanukka var i 8 dage. Og det er fordi, at... Det her, det er jo hen omkring vinteren. Det var det, vi kunne læse om i Nye Testamentet, da Jesus kommer til Jerusalem og skal fejre tempelgenindvielsesfesten. Den skulle genindvies, efter at den havde været brugt som et græsk tempel med en Zeus-statue. At det foregår om vinteren. Men hvornår ligger løvhyttefesten normalt? Den ligger ind i oktober. Men fordi at det har været grækere, der har styret, og det har været græsk kultur, så har de ikke kunne fejre løvhyttefest det år. Og det gør man så i stedet for nu, så man holder en fest i 8 dage for at fejre løvhyttefest. Det kan vi også læse om i Makkabæerbøgerne, at de har en vældig fest og er glade for, at de har fået smidt grækerne ud, og nu igen har deres tempel igen, og det er blevet genindviet til det, som egentlig var tanken med, hvad templet skulle bruges til. Så derfor varer Hanukka i 8 dage, fordi det faktisk var en sådan forsinket løvhyttefest, som de fejrede der, da de havde fået genindviet templet. Det er sådan en. Så er der kommet en tradition til siden, som faktisk ikke står i Makkabæerbøgerne, og det er nok mere en legende end en rigtig historisk begivenhed. Men det siges også, at da man så kommer ind og skal tænde den syvarmede lysestage ind i templet, så har man kun olie nok til en dag. Man skal nok forestille sig, at lysestagen har været sådan, nu der den er ler, den har nok været af guld, den der var, men lidt sådan nogle olielampelignende, som har stået op sådan på hver af de syv arme, og der har været olie ned i, som man så har tændt. Men man havde desværre kun den rigtige fine olie, som skulle bruges i templet, det havde man kun til en dag. Men da så, man tændte, og der ville gå 8 dage, inden man kunne få lavet ny olie, som var den rigtige type olie. Men så skete der så et under. Olien den slap ikke op, men lyset brændte i 8 dage, indtil man så havde den nye olie klar. Så det er en anden forklaring på, at Hanukka skal vare i 8 dage. Det var, at der skete et mirakel med olien i templet, sådan at lyset i lysestagen brændte i 8 dage. Så det er altså de to forskellige forklaringer på, hvorfor Hanukka er i 8 dage. Er det en forsinket løvhyttefest, de fejrer, eller er det fordi, at olien den varede, eller den slog til i 8 dage? Og hvad er så sammenhængen til jul? For nu sagde vi fra starten, at vi skulle høre om jødernes jul i dag. Og det har ikke så meget med jul at gøre. Fordi at vi fejrer jo selvfølgelig jul her om vinteren, men der er nok nogen, der vil sætte spørgsmålstegn ved, og undskyld, hvis jeg nu fuldstændig ødelægger en eller anden forestilling. Men måske er det ikke så sandsynligt, at Jesus er født om vinteren, at han er født i december måned, fordi der er det faktisk også koldt i Israel. Og for eksempel så har der måske ikke været hyrder ude på marken i december måned, for det har simpelthen været for koldt. Så der er nogen, der vil sige, at måske er Jesus snarere født om efteråret under løvhyttefesten. Men det er ikke så vigtigt. Jeg tænker, det vigtigste er, at Jesus blev født, ikke så meget, hvornår det lige var. Men på den måde, så har jul og Hanukka måske ikke så meget med hinanden at gøre. Men en anden sammenhæng er, kan I huske, jeg sagde, at Antiochus han kaldte sig selv for Epifanes, at han var Guds åbenbaring. Når vi læser om i Johannes evangeliet, om den her, og da Jesus kommer til Jerusalem under tempelgenvindelsesfesten, så står der sådan her, det er Johannes evangeliet kapitel 10, vers 22. Så kom festen for genindvielsen af templet i Jerusalem. Det var vinter, og Jesus gik rundt på tempelpladsen i Salomos søjlegang. Da slog jøderne ring omkring ham og spurgte, hvor længe vil du holde os hen, hvis du er Kristus, så sig os det lige ud. Jesus svarede dem, jeg har sagt det til jer, og I tror det ikke. De gerninger, jeg gør i min fars navn, de vidner om mig, men I tror ikke, fordi I ikke hører til mine får. Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt. Og ingen skal rive dem ud af min hånd. Det, min far har givet mig, er større end alt andet, og ingen kan rive det ud af min fars hånd. Jeg og faderen er et. Atter samlede jøderne sten op for at stene ham. Hvad siger Jesus her? Han slutter af med at sige, jeg og faderen, vi er et. Så han siger faktisk det samme, som Antiochus Epiphanes han havde sagt nogle år tidligere. Han siger, jeg er Gud. Jesus han havde alt muligt grund til at sige det, for han var Gud. Og måske er det ikke helt tilfældigt, at det lige er på det her tidspunkt, Jesus siger det, under tempelgenindvielsesfesten eller under Hanukka. Fordi han vidste godt, at så ville folk nok komme til at tænke på Antiochus Epiphanes. Han ville minde dem om, at han var noget helt andet end ham. At han var Gud. Han var ikke bare en, der sagde det om sig selv. Men I kan se, at jøderne har ikke helt forstået det. For som jeg læste til sidst, er der samlet jøderne sten op for at stene ham. Og så understreger Jesus, hvis vi fortsætter lidt med at læse. Jesus sagde til dem, mange gode gerninger for faderen har jeg vist jer. Hvilken af de gerninger vil I stene mig for? Og jøderne svarede ham, det er ikke for nogen god gerning, vil vi stene dig, men for bespottelse, fordi du, der er et menneske, gør dig selv til Gud. Præcis som de havde oplevet med ham der, Antiochus Epiphanes. Men hvad er så Jesu begrundelse? Hvorfor kan han sige den? Selvfølgelig med alt det, han sagde og det, han gjorde. Men han har også en vigtig pointe, for han siger, det er ikke mig selv, der siger det. Det er faderen, som har helliget mig og har sendt mig til verden. Så Jesu begrundelse, eller Jesus, hvad skal man sige, hans baggrund, det er også Gud, der er, der står bag ham og er et vidne om, at det også er, at det, at Jesus er Guds søn. Jeg og faderen, vi er et, som faderen har helliget og sendt til verden. Det er Gud, der har sendt Jesus. Så derfor har Jesus noget helt andet at have det i at sige, at jeg er Gud, end Antiochus Epiphanes havde. Og så er der det der med lyset. Jesus, han kom til verden som et lys, der skinner i mørket. Og mørket greb det ikke. Under Hanukka, der var der også et forfærdeligt mørke i Israel, hvor den jødiske tro var lige ved at blive udryddet. Og hvis det nu var lykkedes, hvis jødernes tro og religion og det jødiske folk var blevet udryddet under Antiochus Epiphanes, så ville Jesus heller ikke kunne være blevet født i Israel. Så på den måde er Hanukka egentlig også et angreb på, eller det der skete under Hanukka, et angreb på Guds plan om at frelse verden. Fordi hvis det jødiske folk ikke var der, så var der heller ikke et sted eller et land, hvor Jesus han kunne blive født. Så lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Jesus han blev født. Det lykkedes ikke for grækerne eller for Antiochus at nedkæmpe jøderne. Men de bestod, og Jesus kunne blive født i det land og det folk nogle få hundrede år senere. I den her by i Betlehem, det deroppe er fødselskirken i Betlehem, som er bygget over det sted, hvor man siger, at stallen lå. Om det lige præcis er der, ved jeg ikke. Det er der stor sandsynlighed for, tror jeg, for kirken er meget gammel og bygget kort tid efter, at Jesus har været på jorden, hvor man sikkert så godt stadigvæk har vidst, hvor det var. Hvis man går ned i kælderen, så er der en stjerne i gulvet. Det er lidt svært at se på billedet der, men det er ligesom lidt ind i en grotte. Og tegningen herovre viser meget godt. Vi har måske en forestilling om, hvordan stallen ser ud. Vi ser det tit som sådan nogle brædder, der er bygget. Men det har måske været en klippehule eller en klippegrotte, hvor man så har bygget lidt udenpå for at beskærme imod vind og vejr. Og det kan man faktisk godt få et indtryk af, når man er i fødselskirken og ser den der grotte. Så det, som Hanukka-miraklet kan sige os, eller kan være noget for os, det var egentlig, at det var med til at redde julen. Det var med til at redde, at Jesus kunne blive født. Fordi, som sagt, hvis det var lykkedes at få udryddet jøderne og jødedommen, så havde Jesus ikke et sted at blive født. Så når lyset skinner i mørket, og et slogan, eller hvad skal man sige, et motto for Hanukka, et stort mirakel skete her. Altså for jøderne, så tænker de, det store mirakel, det var, at vi blev reddet for grækerne, og at lysestagen, ifølge legenden, blev ved med at lyse i 8 dage, selvom olien, eller at olien ikke slap op. Men når jeg siger, et stort mirakel skete her, så tænker jeg på, at Jesus han blev født. Så derfor har man altså den her Hanukkah-dage med lyset til minde om de 8 Hanukkah-dage. Ja, så et stort mirakel skete her. Lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Og så kan jeg lige til sidst lige fortælle lidt om, fordi hvordan, eller som jeg sagde tidligere, så har man altså sådan en hyggelig tradition, at man hver aften tænder et lys, måske lidt ligesom vi kan tænke, hvis vi tænder adventskransen herop til jul, eller vi tænder et kalenderlys. Sådan har man altså tradition med at tænde lys hver dag i Hanukka-ugen. Et lys hver dag i de 8 dage. Og så til minde om miraklet med olien i templet, så spiser man ting, som er kogt i olie. Og det er jo så blandt andet de der sufganiyot, hedder de, eller berliner pfannkuchen, som er boller, som er kogt i olie. Og man spiser også sådan nogle latkes, kalder man dem. Måske minder det dem røsti, hvis I kender det. Det er sådan revet kartoffel, som man også koger i olie. Og det er, fordi man skal spise ting, som har noget med olie at gøre, fordi man mindes det der mirakel i templet, at olien stod til. Og så havde man de her små, hvad det lige, snortoppe, tak. Der står nogle bogstaver på, og det er selvfølgelig nogle hebraiske bogstaver. Og det der står, eller de bogstaver, det er forordene, eller forbogstaverne i Nesgadol Hayah Sham, eller Nesgadol Hayah På. Og Sham, det betyder der, og På, det betyder her. Så det kommer an på, hvis man er i Jerusalem, så skal man selvfølgelig sige Nesgadol Hayah På. Altså, det var her, der var et stort mirakel. Hvis vi nu sidder i Danmark, så skal vi sige Nesgadol Hayah Sham, der var et stort mirakel der. Fordi vi er ikke lige i Jerusalem lige nu. Og dem bruger børnene så til at lege med, lidt ligesom vi kan spille om pebernødder, og måske har forskellige lege, så er det sådan noget med, at man snorer. Ja, nu tør jeg næsten ikke prøve igen, fordi det gik ikke så godt før. Så hvis man så lander på et bestemt bogstav, så nogle gange, så må man tage alle naboens pebernødder. Det er måske ikke lige pebernødder, de spiller om, men måske er det rosiner eller nødder eller et eller andet. Andre gange, så skal man måske aflevere alle sine. Så der har man sådan en leg med den her snortop. Men det, der står på den, skal altså minde om, at et stort mirakel skete her. Det er det, det betyder. Nesgadol Hayah På. Ja. Så der er ikke noget, eller så lidt jul er der i forhold til lyset, men det er altså noget helt andet, man tænker på. Men det har også en betydning. Det mirakel, der skete ved Hanukkah, det var, at jøderne blev bevaret, så Jesus kunne blive født i det folk nogle hundrede år senere. Ja. Så skulle vi synge tak og ære være Gud.
Tak til dig, Kirsten, for en rigtig spændende gennemgang af de jødiske fester, og især her Hanukkah. Jeg ved ikke, om jeg siger det rigtigt.
Det er så fint.
Så det er spændende. Hvis der er nu nogen, der sidder lige med et par spørgsmål til Kirsten, som de gerne vil have besvaret, så er der mulighed for det nu. Jeg iler rundt med mikrofonen, så vi kan høre det. Hvis der er et eller andet, som du lige tænker over, det vil du gerne have uddybet lidt, så er der mulighed for det.
Jul. Jo. Det, jeg ved ikke, om I hørte spørgsmålet sammen, om der er slet ikke nogen jøder, der fejrer den kristne jul. Det er der nogen af dem, altså der er jo en gruppe jøder på, eller ja, som tror på Jesus. Man kalder dem messianske jøder, og det messias er det hebraiske ord for frelser. Nogle af dem fejrer nok jul. Jeg husker, jeg snakkede med en om det, en messiansk jøder. Hun sagde, hun brød sig ikke om at fejre jul, fordi hun synes, det var så kommercielt. Altså hun synes, det var slet ikke det, hun forbandt med tro og med Jesus og sådan noget. Så hun fejrede det ikke. Men jeg kan jo godt tænke, jamen, er I ikke stadigvæk glade for, at Jesus han blev født? Og det tror jeg bestemt, de er. Men de fejrer det nok. Det er bare ikke det, der fylder så meget for dem. Det er meget mere påsken og det, der sker i påsken. Jeg tror, der er nogen af dem, der gør, for der er rigtig mange også jøder i Israel, som er, altså også messianske jøder, som er amerikanere, og som har været vant til, at jul fylder rigtig meget der, hvor de kommer fra. Så der er nogle af dem, de har helt sikkert også taget nogle af juletraditionerne med og fejrer det. Men jeg ved, at der er i Jerusalem er der en anglikansk kirke, eller det er oprindeligt et engelsk missionsselskab blandt jøder, og de laver stadigvæk et meget altså prøver at forkynde evangeliet og komme i snak med folk, og de har blandt andet en café. Og de har en kirke, som ligger inde midt, eller lige inden for inden gamle by. Og de holder også sådan en juleaften, så kan man komme forbi, man kan se kirken, de bærer et væld af julesmåkager og fortæller om, hvad julen handler om. Og der var en, der fortalte mig, at der havde været 3.000 israelere forbi i løbet af sådan en dag, fordi de bare gerne ville se, hvad jul egentlig handlede om og høre om det. Der er ikke så mange jøder, der fejrer jul, men de er alligevel lidt nysgerrige på, hvad det er. Og der er nogle af de messianske jøder, der gør det, men ikke så mange. Det fylder mere for dem med påsken. Og det fylder mere for dem, de der fester, som de siger direkte er nævnt i Bibelen. Det er dem, de gerne vil fejre.
Det er på forskellige datoer i december fra år til år. Julen, som vi kender den, den vesteuropæiske jul, den ligger jo fast omkring 24. og 25. december. Men de ortodokse kirker fejrer jo julen 14 dage senere. Der er mange gamle kristne ortodokse kirker i Israel. Fejrer de julen der? Det vil sige, at man har 2 gange julefejring i Israel.
Det er skønt at fejre jul i Israel på den måde, ja, fordi så kan man få det både omkring med de protestantiske og de katolske kirker omkring den 24. og 25. Og så har de ortodokse, de har fejret den, jeg tror det er den 7. januar. Og det samme også med påske, det kan man også få flere omgange, fordi vi fejrer på et tidspunkt, og jøderne fejrer på et tidspunkt, og de ortodokse fejrer på et tidspunkt. Så man kan også virkelig få påskefejring med. Så vil jeg lige slutte med at bede. Kære far i himlen, tak fordi vi må bede til dig. Tak, Jesus, for den dejlige adventstid. Her vi beder om, at vi må forberede os på julen, som er på vej. Vi takker og priser dig, Jesus, fordi du ville komme til jorden. At du blev født som et menneske. At Gud selv kom ned til os. At lyset skinner i mørket. At vi ikke er ladt alene i mørket, men du kom helt nær. Og det beder vi sådan om også må fylde os i den her jul, og hvad det der glæder os og er det vigtigste for os. Tak for de måder, du handler med Israel og det jødiske folk. Tak, at du under grækerne beskærmede dem og bevarede dem, sådan at Jesus kunne blive født i dit land og dit folk. Herre, hjælp os til at få øje på dig og se noget om dig, når vi ser på Israel. At det kan lære os noget om, hvordan du handler, og hvor mægtig og fantastisk du er. Lige nu vil vi særlig gerne bede for hele situationen dernede. Bed dig sådan om, at der snart måtte blive fred. Herre, vær hos de mange mennesker, som lider, som har mistet og som savner. Det ser så umuligt ud for os, Men Herre, jeg tror, du kan finde en løsning. Vil du gribe ind? Vi beder dig, Herre, om Jerusalems fred. Fader vor, du som er i himlen, helliget blive dit navn og komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget og magten og æren i evighed. Amen.
Rigtig mange tak til dig, Kirsten, for denne formiddag. Tak for, at du vil komme herover og fortælle om det her. Det er, for mig har det været særdeles interessant. Tak til enhver, som er kommet her. Og vi vil fortsat ønske hinanden en god adventstid ind til jul. Næste gang, det er den 8. januar 2025, og der får vi besøg af Helle Nord fra Brejning. Og hun har et emne, der hedder noget med forkyndelse i sang og farver. Og det står også som den første på det nye halvårsprogram, der ligger på bordene. Det er du velkommen til at tage med hjem og følge med i, hvad der kommer af nye ting. Og ellers, så i morgen har vi torsdagsfest hernede i missionshuset klokken. Det er klokken 17.30, spiser vi julefrokost, og alle enhver er velkommen til det. Og ellers så vil vi ønske hinanden fortsat god adventstid og forberedelsestid. Tak fordi I kom. Vi vil slutte af med at synge, som vi plejer, nummer 712. Gud være med jer, til vi ses igen. Og det, der ligger på bordene, det er I velkommen til at tage med hjem. Jeg skylder også at sige tak til alle, der har medvirket. Der er hele køkkenholdet, der har været i gang tidligt. Og tak til jer, at I bruger den tid på det, at vi kan få en god formiddag her. Tak til Anne-Grethe for spil, og Carsten for synge, og Richard for at styre lyden dernede. Stort tak til alle, og kom godt hjem.
Til vi er tager
se, se.